apskatot to ikgadējo elektrotraumu statistiku, redzam, ka tieši vasara ir tas laiks, kad visstraujāk pieaug elektrotraumu skaits. Tāpēc mums vasaras brīvlaika aicinām vecākus un arī skolotājus atgādināt bērniem elektrodrošības principus, kas jāievēro gan iekštelpās, gan ārtelpās. Jaņem vērā, ka brīvlaikā bērni var kļūt izklaidīgāki, neuzmanīgāki, biežāk atrasties arī bez pieaugušo uzraudzības, tas ir arī pilsētvidē un dabā, kur atrodas šī elektroapgādes infrastruktūra. Tāpēc ir jāatgādina bērniem, ka nedrīkst kāpt elektrolīniju balstos, mēģināt atvērt vai atlaust vaļā elektrosadalus kapļus un transformatoru apakšstacijas vai ar dažādiem priekšmetiem aizskart gaisvada elektrolīnijas. Nekādā gadījumā nedrīkst ignorēt brīdinājuma zīmes, tas ir dzeltens trīsstūris ar melnu zibens simbolu un doties iekšā bīstamās teritorijās. Te jāuzsver, ka tieši šādā situācijā pērn augustā diemžēl viens pusaudzis traģiski guva nāvējošu elektrotraumu, jo mēģināja piekļūt bīstamai privātai teritorijai, kur atradās vidējās sprieguma elektroietaisas. Visticamāk, viņa mērķis bija šajā bīstamajā teritorijā uzņemt fotogrāfiju. Tātad ir ļoti svarīgi bērniem atgādināt, ka tās nav rotaļas. Šīs teritorijas ir bīstamas, ne bez iemesla, tur ir šīs brīdinājuma zīmes.